kamusta mga pinangga kong tigpaminawan? Maayo kayo ang Diyos kanatong tanan, ilabi na ni ining mga taknaa, nga amo na sab ipaambit kaninyo ang Exodus Kapitulo 38. Pagaton ang takarunggikan ni ining teksto, ang mahitungod sa plano sa tabernakulo, nga dinhi gipadayon. Ni ining kapitulo, gipadayon paghatag ang mga detalye sa plano sa pagtukod sa tabernakulo. Unsa ba ka-importante ang plano higala? Ilabi na sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Unsa man pud kahay kahimtang niini kung wala man lay plano alang niini? Karon, ang pagtukod niining maong tabernakulo kini gipasubay sa maong plano nga gimando tungod kay mahinungdanon gyud kaayong magasunod ta sa maong plano ug kay kini nga tabernakulo nagahulagway man sa atong Ginoong Hesukristo. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katin-aw gayod mga higala. Kung sa gikaingon ko na ni ining taknaa ang pulong sa Dios na makita nga na sa Exodus Kapitulo 38, idalit na usab ka na ni Pastor Jerry Ayawan din nilamang sa programang Ang Danag na Kamatuoran.
Mayong takna sa kagabhion kaninyong tanan mga kahigalaan, huwag mga suking tigpaminawan. Kininausab ang iyong higala o amigo sa kahanginan, nga mupambit sa mga pulong sa Dios, Pastor Jerry Ayawan. Dalaygo ng Dios sa atong kinabuhi. Aniya na kita sa Exodus Kapitulo 38. Ugi kanini at masayran nga si Bezalel o ang iyong mga alalay, nagatukod na sa maong gambalay. Sa katinood, dinhi nga kapitulo, natapos ang pagtukod ni ini nga tabernakulo. Sigun sa kung nasabtan ni ini, apan wala pa kayo maplastada kini. Atong makita ni ini nga kapitulo, din kini naghatag og igong pagtagad nga sa gawas nga hawanan sa tabernakulo. Pareho ra pod sa atong makita nga sa libro sa Numeros, nga ang mga Israelita na nagbiyahe sa dihang ang haligi sa panganod musugod sa pagpanglihok. Gikan niini pagkapasanon sa mga baga sa mga katawang saserdote ang arka sa pakigsaad nga naguna sa lumbay. Ugo niya, sa dihang ang mga panganod mupahulay ang mga Israelinhon pod magapahimutang sa ilang mga tulda sa paghimog mga kampo aron ilang kasilungan o kapuyan. Dayon, ang arka sa pagigsaad usab, nagaplastada sa may patag nga na sa distritong dapit o ang mga tabernakulo siyempre ananini. Nga na sa palibot sa ilang kampo, ginabutang nila niining maong tabernakulo ang mga tabla nga hinalupan sa bulawan sa palibot niini. og ang mga barandilya gisuksok sa mga singsing niini mao nga nahigtan sa tingob ang tabernakulo gikan niini. Og sa ibabaw niining mga tabla nga nabulit sa bulawan, gipangbutang ang upat ka mga tabil o kurtina, ang lino nga panapton, ang panit sa kanding nga tinina sa pula, unya ang panit sa turong karnero, ug dayon ang panit sa mananap nga nasa dagat alang sa panalipod. Kung atong tanahon sa gawas ang tabernakulo, wala gayud day makitang matahom niini. Apan, kung atong tanahon nato kini, diya sa sulod, makita gayud nato ang kaanindot gayud niini. Ang tagsa-tagsa ka mga butang niini, naghisgot mahitungod sa pagsimba, pagdayig, o paghimayang ngadto sa Dios, o usab ang pagpanalangin alang sa tagsa-tagsa ka tao. Ang gawas sa mga hawanan usab niini, anaa, ang linong panapton nga gihimong kural sa palibot nga nagsukod og 150 ka maniko og nene nakita ang tumbaga nga halaran og ang dulang sa hugasan ng tumbaga. Dinhi, ginahusay ang bahin sa sala. Mamahimong muagi pagsulod ang mga magasala nga nasaportahan og ang haan og unya ang saserdote magagiya kaniya nganha sa hawanan dayon mutuyod pagpatong sa iyang tuong gamot ngadto sa ulo sa mananap nga iyang gidala kun kini man turong karnero, kanding o turong baka. Ug ang maong mananap nga dala niya pagapatyon ug kini igahalad sa saserdote ngadto sa halaran. Kana nga paghalad nagagad sa tagsa-tagsa ka taong muanha ug sukad niya na ang maong tao magadtoan na sa maong saserdote. Og ang mga saserdote niya muhunong ana sa dulang o sa hugasan ng tumbaga aron nga siya makasulod ngadto sa dapit nga balaan. Ngana sa maong dapit ana niini ang bulawan nga lamparahan, ang lamisa nga butanganan sa tinapay og ang halaran sa halad nga sinunog. Kining tanan naghisgot mahitungod sa pagsimba. Og unya ang sunod ni ana mudangat na sila sa tabil nga nagbuwag sa dapit nga balaan gikan sa dapit sa tanang pagkabalaan. Ug dinhi mohunong ang maong saserdote niya tungod kay dili naman pwedeng mulampas pa diana. Dili mahimong makasulod didto sa dapit sa tanang pagkabalaan nga anaa ang arka sa pakigsaad ug ang halaran sa pagpasiguli tungod kay ang makasulod lamang dinha mao man ang labawong saserdote ug sa makausalang pod makasulod sa maong lawak agig hulip sa nasod sa Israel. Busa karon sugdanta ang bahin nining pagpatindog sa tabernakulo nga atong mabasa sa versikulo 1 sa gikingon ko na aniya na kita sa Exodus kapitulo 38. Matud pa nini o gibuhat niya ang halaran sa halad nga sinunog sa kahoy nga akasya. Lima ka maniko mao ang gitason nini og lima ka maniko ang gilapdon nini maglaro og tutulo kamaniko ang gitason niini. Nganha sa tumbaga nga halaran gihalad ang biktima og ang sala pagahukman. Dinha ang tagsa-tagsa ka tawo o nasod mudangop aron sa paghusay sa problema nga sala. Sa higayon nga kining mga mata nga sa halaran matukod na wala nilain pang pagahimuon. Mao kining pagiha ang pagdangop ngadto sa Dios. O kung doon na pa'y laing halaran nga muhimo sa lain pang dapit niini, kini, mao'y usa ka panamastamas ngadto sa Dios. Tungod kay kini mao'y pinakabantog nga dapit, tungod kay dinhi gihusay ang problema mahitungod sa sala. Wala dinhi mamahimong usa ka pagsimba o pagpanalangin hangtod nga makaduol na ngana sa tumbaga ng halaran. O ngana usab sa maong halaran at makita ang mga sungay nga naghisgot mahitungod sa kusog o naghulagway sa katakos sa atong Ginoong Hesus Kristo sa pagluwas. Doon ay daghan pa kaayong mga mando o mga detalye ang bahin sa pagduol o ang pag-amping dinhi niining halaran. Dinhi doon nagay mga tinong kulon, hugasan, mga tukon, uugsok o mga singsing. O guban pa, ang mahinungdanong butang dinhi nga ngay natong hinumduman kana mao ang gamit sa paghusay sa mga problema sa tao, din mao ang sala. Og dayon Lukso din sa versikulo 8, kini kanato nagaingon nga, o gibuhat niya ang dulang nga tumbaga, ug ang tungtunganan nini nga tumbaga sa mga salamin, sa mga babay, nga nagtigom sa pag-alagad sa pultahan sa balong-balong nga pagatigoman. Ang gihisgutan din ni, nagasalamin sa binuhat gikan sa tumbaga o bronse nga gipasinaw gayud pagayo. Ang mga kababaihan usab niadtong panahon na wala pa mausab kay sige pa man gihapog pangdalag salamin. Ngani ang dulang o hugasan ng tumbaga binuhat man kini gikan sa mga salamin. Ug atong masabtan nga ang salamin nagrepresentar sa pulong sa Dios. Ug mao kana ang malang kasulatan nga mupakita sa mga magtuto sa iyang gikinhanglan alang sa pagpanghinlo. Busa, ang dulang o hugasan ng tumbaga ana din ha aron maggamit sa pagpanghugas. Maurapod ka ng butanga nga na sa atong paliguanan nining panahona. Dunay salamin din ha o sa ubos nini ang lababo nga hugasanan. Ang maong salamin dili gayon magkahimo sa pagtanggal sa mga buling. Maingon man usab, dili makaluwas ang balaod o kasuguan nganha kanato. Mamahimong igusgus nganha ang buling sa gusto nimo apan anara gihapon kanimo ang hugaw. Og sa unahan pa nining tekstuha, ipadayon tang pagbasa gikan nini ang bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 11. Tungod kay kanato kini naghatag sa klarong pagpasabot nga matupa o gibuhat niya ang sawang alang sa dapit sa habagatan paingon sa habagatan ang mga kortina sa sawang nga lino nga pino nga linubid usa kagatos kamaniko ang mga haligi nini kaluhaan ug bukana nini kaluhaan nga mihimo sa tumbaga ang mga sabunganan sa mga haligi ug ang mga tarugo nini nga salapi ug alang sa dapit sa amihanan usa kagatos kamaniko ang mga haligi nini kaluhaan ug ang mga ugbukanan nini kaluhaan nga binuhat sa tumbaga ug ang mga ugbukanan sa mga haligi ug ang mga tarugo nga binuhat sa salapi. Masabtan tagi kanini ang lino nga pino nga linubid naghisgot mahitungod sa pagkatawhanon ni Kristo. Ug sa katinuod usab kini nagabulag sa tao gikan sa Dios. Nakasamo kayo kanako kining mga gipanghatag nga gagmayng basahon sa kada Easter nga okasyon tungod kay ang nagabuhat o nagpasiugda niini nga pundok mga konserbatibo o nagapangwali man nga mabatunan daw nato ang kalinaw din hinining kalibutana bisan kuno o iwakli nato o ilimod ang pagkadiyos ni Kristo. Kanagayod, mo'y dili tinod. Mo sa higala, wala gay kalinaw alang sa usa ka taong nahabulag palayo gikan sa naula nga dugo ni Jesucristo. Balikon ko sa pagsulti ang mahitungod sa lino nga pino nga linubid. Kadto nagahulagway sa pagkatawhano ni Jesucristo, nagpailausab sa pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Hibalo ang takini nga ang kinabuhi ni Kristo din sa kalibutan, kadto dili makaluwas ka nato. Hinoon, kini nagapanghimaraot lamang ka nato nga kita makasasala. Apan, klaro kayo nga ang kamatayan ni Jesucristo kana mao'y makaluwas ka nato. Sa dihang dunay mga nagwali nga mga nagapangwali sama niya ng iwakli ang pagadiyos ni Kristo kana mao'y hinungdan sa hilabihang kalibog nga nakaroon sa kalibutan. Matgunan ta pag-ayong ang pulong sa Dios, ilabi na ang tabernakulo kinagayod pareho sa usa ka libro nga litrato. Nganiana, kung kutob lang natong tan-awon nganha ang litrato ato gayong masabtan nga ang kinabuhi ug ang pagpanudlo ni Kristo dili gayod makaluwas kanato. Tungod kay kung atong sugdan sa sinugdanan dili man gayod matugkad sa iyang kinabuhi o sa iyang pagpanudlo kining mga butanga. Walay pulos ang mga ipanudlo sa mga liberalistang mga katawhan sa dugay ng kapanahunan o kay kini naghatag lamang og kasamok sa atong kapanahunan karon. Busa nining takna kini mao ang panahon nga may usang ang imutulid nini og muhimog mga hustong laray og dayon isulti ang kamatoran. Sabdun ta kini nga ang pagpanudlo ni Kristo dili makaluwas ka na to. Hinon, ang iyang kamatayon dito sa ibabaw sa cross, mao lamay makaluwas ka na to. Mauman gani nga anaa ang tumbaga ng halaran, ug usab ang lino nga fino nga linubid nga nagbulag sa tao gikan sa presensya sa Dios. Ang tumbaga o bronse, sigon sa ato nang nakita, kana mao ang puthaw sa paghukom. Tanawon ta ang hulagway ni Kristo nga nasa bugna, Kapitulo 1, versikulo 15. Tungod kay kini, naghisgot, mahitungod siyang tiil nga susama sa pinong tumbaga o bronse. O gikan nini, ako kang sultian higala nga ang sala ang igayong silutan. Busa, kitang tanan, angay mo ila nga kita gayod, usa ka makasasala. Busa kita, dili makahimo pagdool nga nasa presensya sa Dios hangtod nga ang atong sala mahusay una. Ang bahin sa sabungan, sa mga halige o ang mga liston kadto mga plata. Apan, kining maong plata, mao ang puthaw sa pagtubos. Kahinumduman nga ang kural ni ana sa gawas sa hawanan sa tabernakulo nagabulag sa tao gikan sa presensya sa Dios. Apan ang Dios naghimog sa kapamagi nga ang tao makasulod o makaduol kaniya. Nakita sa Dios ang pamagi sa pagsilot sa sala o paghatag og usa ka pagtubos alang sa tao aron nga kitang tao mabistihan ngana sa pagkamatarong ni Kristo. Pagkatahom gayud nini nga paghulagway, mahimo kayo natong motanaw ngana sa tabernakulo ug dayon mukuha sa ebanghelyo tungod kay kini gihatag man sa Ginoo ngana sa usa ka paghulagwayng matang. Ug ana karon sa hawanan, doon na niya to'y alagianan o pultahan. Mao nga ang tao, wala gayon mikat-kat sa kural. Muagi gayon siya sa ganghaan niini. O kinimatod pa sa versikulo 18. Tungon kay kinimingon, o gang tabel sa pultahan sa sawang, mo'y buhat sa magbubulda. Binuhat sa asol, o purpura, o mapula, o lino nga pino nga linubid. Ang gitason, kalawhaan kamaniko. Og ang kahabugon, sa gilapdon, lima kamaniko, sama sa tabil sa sawang. Gikan niini, gipasabot kita nga ang tanang materialis og mga kulor dinhi naghisgot mahitungod sa persona ni Jesu Kristo. Mas maayong balikon ta ang paghisgot niini. Ang kulor nga pughaw, naghisgot mahitungod sa atong Ginoong Jesu Kristo nga siya, gikan sa langit nung himaya. Og ang pula, mao ang bahin sa iyang pagkatao o sa iyang dugo na naula alang sa tanang katawhan. Unya, ang purpura o bayulit naghisgot usab sa iyang pagkaharianong kaliwat. Ngani siya man na tao isip hari sa mga Hudyo. O dugang paniana ang kadalag o yilo sama sa kulor sa bulawan kanagayod klarong naghisgot mahitungon sa dakong pagkadiyos ni Jesucristo o sa iyang pagagamhanan sa ngatanan. Busa karon, ang unang ganghaan sa tabernakulo nga atong hiskutan, kinidunay parehong kabugon, sigon sa kural nini, nga may sukod nga siti igtunga katiel, ug ngani nalisdan man pagdungaw ang usa ka basketbolista nini. Makasulod lamang ang tao nga nasa hawanan sa tabernakulo, pinagin dinhi nga ganghaan nga lapad kayo alang sa usa ka makasasala sa pagsulod. Nagsulti ang atong Ginoong Jesucristo nga siya mawang dalan ang kamaturan o ang kinabuhi. Mao nga, ganahan kong naunaon ang maong ganghaan sa hawanan, isip mawang dalan. O ang ikaduhang aliganan, pasulod nga na sa dapit nga balaan, anaa ang presensya sa Dios. O kininiya, ganahan pod kayong naunaon nga kinimao ang kamaturan. O matod pa ni Jesucristo, kikinahang lang musimbata ngadto sa Dios pinagi nganha sa espiritu o sa kamaturan. Wala ko'y laing buti pasabot din he, kundili ang pagsimba ngana sa dapit sa usa kasimbahan, nagwakli o naglimod sa pagkadiyos ni Kristo kung unsa ang kamaturan kaniya. Busa, naglimod sila kaniya kung sila dilimuto na ini. Kaya kana, mo'y dilimatod nga pagsimba kung sila nagasalikway sa pagkamaturan ni Jesucristo o sa iyong pagkadiyos. Ang aigad na itong simbahon ng Diyos nganha sa kamaturan. Dili nato ilimod ang kamaturan nga si Jesucristo matod nga Dios o ang maong kamaturan nga siya namatay alang kanimo og kanako tin sa gihapon hangtod karon siya buhi. Kung inlumod man lamang nato ang kamaturan, mas maayo pa nining tawhana nga dili manimba niya ng ilang kasimbahanan tungod kay ang ilang kahimtang dili maayo. O gusab, ang ilang simbahan ginandangpan sa mga katawhang masinupakon ni Hesus Kristo. Pinagi sa ilang paglimod sa pagkatinuod na Dios ni Hesus Kristo. Ong karon sa ulahing agianan nga tabel o tilon pasulod dapit sa tanang pagkabalaan nga kung atong hunahunaon gikan niya na mao ang kinabuhi ni Kristo nga iyang gihalad didto ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Sa dihang siya namatay, ang maong tabel nagisi ngadto sa duha sukad sa taas o sugod sa taas ug dayon paubos. Nagapaila nga ang agianan padulong ngadto sa Dios naabli na ug halapad na alang sa tagsa ka mga tao nga miangkon ug midawat ni Hesus Kristo isip ilang kagulingong Dios ug manluluwas. Ngani, si Hesus Kristo mismo ang namulong sa Juan 14, versikulo 6, dinagingon, ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kundili pinaagi ka nako. Alang sa dugang panghisgutan nato karon, but kung hatagan nato gibugaton ang pagtagad bahin sa pangutana kung kinsa ang Hudyohanon tungod kay wala man tawga sa Ginoo ang tagsa-tagsa ka mga Israelita nga anak nga lalaki. Busa, ang Hudyohanon ba maukad tong gianak isip mga Hudyohanon o kana tungod sa iyang relihiyon? Hinon, din na sa daang tugon, gikinahanglang mataw ang mga Hudyohanon aron tawgong Hudyohanon. Apan, din hikaron, ang Dios naghimog pamagi ng tagsa-tagsa katao kinahanglan matinubos. Buti pasabot nga ang tanang kaliwatan sa mga katawhan kinahanglan matao pag-usab o maborn again. Matod pa. Tinood nga ang nasod sa Israel usa kapinili. Apan, ang tagsa-tagsa katao ni ining kalibutana gikinahanglang pagatubson. Ngani, matod pa sa versikulo 25 hangtod sa 27 o gang ilang salapi nga naisip gikan sa katalingban o sa kagatos katalinto o sa kalino pito kagatos katalinto o lima kasiklo. Subay sa siklo sa balaang pulianan o sa kabika sa tagsa kaulo sa atupa tunga sa siklo subay sa siklo sa balaang pulianan. Kaya ang tanan nga miagi kanila ginaisip gikan sa panuigon nga kaluhaan katuig ngadto sa itaas. May unom kagatos kalibo og tutulo kalibo og lima kagatos og kalimaan. Og ang usa kagatos katalinto nga salapi gitunaw nga mga ugbukanan sa balaang puluyanan. Og ang ugbukanan sa mga haligi sa tabel usa kagatos kaugbukanan sa usa kagatos katalinto. Usa katalinto sa usa kaugbukanan. Atong makita gikan nini nga ang mga Hudyohanon na nagdalag mga salapi o plata tungod kay gikan nini mauman kini ang butaw sa pagtubos ng ilang pagatunawan. Ang tagsa-tagsa niya to sa kada Israelinon gikinhanglan pagatubson aron mamahimong madawat. Aban sa karon kita gitubos pinaagi sa milong dugo ni Hesus Kristo nga mas labi pang bililhon kaysa salapi o bulawan. Busa, ang kada Israelita kadto sila dili mga linuwas tungod kay ang nanghabilin lamang ang maluwas gikan sa maong nasun. Pareho ra po din sa atong mga kaiglesihanan o simbahan din ang tanan nga mga membro nga midawat ni Hesus Kristo anay kaluwasan tungon silang pagtuo o pagsalig kaniya. Busa, mao kana ang mga panghitabo sa kinabuhi sa makatawhang Hudyohanon. Busa, gikan nining mamutanga, mao'y akong pangaliya o panghinaot nga kini nakahatag kanato o kadasig o mga pagtulunan din ang Dios matinunan gayod sa atong kinabuhi. Ug ang atong kalawasan, dili tungod sa mga binuhatan nga atong nabuhat, kundili tungod sa atong pagtuo ni Hesus Kristo. Ang mga butang nga gibuhat ni Hesus Kristo o gipakita ni ning kalibutana, maingon man ang mga butang nga gipanudlo, dili kadto mao ang makaluwas kanato, kundili mao lamang ang iyang pagkamatay, pagkalubong o pagkabanhaw dito sa cross. Busa, kung si Hesus Kristo imong tuuhan ni Galagigson nga siya namatay, gilubong ug nabanhaw sa ikatulo kadlaw, ikaw anay kaluwasan. Ug kana mao ang saad sa pulong sa Dios. Dinhi na lamang usab kita kutob tungod kay wala na kita igong panahon. Apan sa dili pa kita magampo, ako nagadapit kaninyo sa pagpakiguban ka namo sa sunod nga higayon sa ingon gihapon na ning oras ug istasyon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Pinagi na ning atong bulhatong ang danag nga kamaturan. Magampo kita. Dios nga gamhanan tagiya sa atong mga butang sa langit ug sa yuta, dalaygon ka sa mga kinabuhi sa walay katapusan. Salamat o Dios sa lain na usab nga kamaturan nga mong natunan sa milabay ng mga takna. Inaot nga kato maghatag o kaligon o kadasig sa mong pagpangalagad kanimo. Panalangin ni kiniginoo sa mong kinabuhi aron kami makapambit ni ningadto sa uban din ang inahanglan sa kamaturan gikan sa imong mga pulong. Hinaot nga giyahan mo o tabangan mo kami sa mong mga panginahanglanon hangtod din ang mga oras sa Ginoo sa dili pa kami matulog. Hinaot nga ang mong grasa o kalinaw magapadayon sa tagsatagsa kanamo aron sa among pagpadayon sa pagpangalagad kanimo Ginoo. Anaa ang kalina o kalipay di narigikan kanimo. Panalangin eh, ang panginahanglan namo Ginoo bisan pa man nining mga bulhaton, ilaban na gano'n sa nining maong istasyon. Kining tanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan sa mong Ginoong Isto Kristo. Amen. Mag-amen.
Gamanan ka God.